M-am uitat și eu puțin și am văzut aici jos o Biblie. Și am văzut-o într-un fel la nivelul pământului. Și mi-am zis, Doamne, e Biblia jos. E pusă jos. E ca un preș. Se face Dumnezeu un covor pentru dușmanii săi. Le întinde declarația de dragoste așa de aproape de ei. Și așteaptă. Ce tăcută este Biblia aceasta. Ce liniștită. Fără murmur. Doar așteaptă. În ea este o scrisoare de grațiere. De ieșire de sub culpă. Pentru mine și pentru tine. Vrei să o primești? Vrei să o primești, scumpul meu? Aș vrea împreună să citim ceva din această Biblie, din Cuvântul lui Dumnezeu, prima carte a Noului Testament, Evanghelia după Matei, capitolul 28. Evanghelia după Matei, capitolul 28. Versetul 10. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă, despuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Versetul 16. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Primele cuvinte care apar aici spun, Iisus le-a zis. Și am zice și noi, Iisus ne zice. Sau Iisus îmi zice. Sau Iisus îți zice. Nu vă temeți. Știe El inima ta mai bine decât o cunoști tu. Și spune, nu te teme. Ai cumva temeri? În seara aceasta când am intrat, s-au luat niște cântări răscolitoare. Câtă mângâiere aduce El, cât balsam, câtă siguranță, câtă statornicie, câtă stabilitate, câtă liniște în furtuna aceasta. Cum numai El știe să o facă? Și te întreabă în seara aceasta, te temi? Ai vreo temere? Ai ceva care te neliniștește? Nu știu ce este acela. Poate când ai plecat de acasă și te-ai trecut prin fața oglinzii, ai văzut încă un fir de păr alb adăugat deja la multele. Sau poate te-ai uitat și ai văzut că nu mai arăți așa cum arătai acum 10 ani în fotografie. Sau poate te-ai uitat la hainele care le purtai altă dată și ai văzut o dimensiune diferită. Și toate acestea spun că timpul trece și că viața se scurge ușor, încet, dar sigur. Așa cum bobițele de nisip se aleargă și fug și se scurg din mâna unui copilaș pe malul mării și zilele tale și zilele mele fug și se duc. Și cu cât strângem mai mult să le prindem și să le ținem, cu atât mai abitir părăsesc pumnul nostru și mâna noastră. Și când deschidem mâna, ce mai este? Ai teamă că păcatele tale pe care le-ai făcut încă din frage de copilărie vor fi vreodată scoase la iveală? Lucrurile rușinoase din viața ta pe care n-ai dorit să le știe nimeni, ți-e frică cum că la un moment dat vor fi afișate? Lucrurile secrete pe care nu le știe nimeni, ți-e teamă că nu vei trăi cât îți dorești? Și aceasta se va întâmpla pentru că tu îți dorești nici mai mult, nici mai puțin decât viața veșnică, infinită, nelimitată. Am trebuit la școală copii și dragule, cât vrei să trăiești? Câți ani ai? 11 ani? Îți ajunge să trăiești 111 ani? Oh, da. Tu cât vrei să trăiești? 120. Tu cât vrei să trăiești? 1000. Când ajungem în anul 999, în noaptea înaintea plecării, în fața ultimei zile, vom zice, de ce am decis pentru atât? Nu trebuia. Am decis pentru prea puțin. Aș vrea să mai trăiesc. Aș vrea să mai trăiesc. O, de-aș mai trăi o zi. Și în fața ta, în seara aceasta, nu se întinde un dar cu un număr finit de ani, ci cu un număr veșnic de ani, nelimitat. Și cu o viață nu la calitatea aceasta, cu o viață de o calitate infinită, de o calitate veșnică. Și nu aceasta pentru că merit sau merit, ci pentru că El este veșnic și vrea să te facă ca El. El este fericitul Dumnezeu și vrea să te facă și pe tine fericitul copil al Său. Tu vrei? Tu vrei? El poate, tu nu poți. N-ai această capacitate. Ai limite, ai imperfecțiuni. Ești constrâns de boală, de supărare, de amărăciune, de o societate împotriva ta. Dar El nu numai că vrea, și poate. Îți dă soluția fără niciun fel de restricții și nu așteaptă nimic de la tine. Așa e El, dăruitor, bun, generos, frumos, adevăr, bine. E binecuvântat, e salvator, e mire, e sprijintare, e stâncă. E apă vie, e pâinea vieții. Orice ai nevoie la El găsești. Și dacă nu vei merge la El, și dacă nu vei avea parte de acestea, nu pentru că nu ai fost pus în posibilitatea să le alegi, nu pentru că nu le meriți, nu pentru că ai prea multe păcate. Nu. Dacă cineva va merge în pierzare, nu va merge în pierzare datorită păcatelor sale. Nu, nu pentru acesta. Pentru păcatele sale, pentru păcatele tale și pentru păcatele mele a murit El. Dacă cineva va merge în pierzare, este că astăzi ți se întinde a câta oară, scump vârstnic, drag adult și scump tânăr și copilaș, pentru a câta oară se întinde spre tine mâna ta salvatoare. Uită-te în ea și o să vezi acolo o cicatrice. E semnul că îi pasă de tine. Cântarea de la început spunea, te-am săpat pe mâinile mele. Ești prețios în ochii Lui. Ești prețios mai mult decât te iubești, tu te iubești de El. Și El te iubește cu scop. Știu că partea aceasta a doua trebuia să fie pentru credincioși, dar m-am gândit că este cineva dintre noi, al nostru, care are încă o secundă în plus șansa aceasta. Vedem aici că Domnul spune, nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. El credincioșilor lui le spune, frații mei, nu spune robii mei, nu spune frații mei. Ne aduce la această poziție înaltă de frații ai lui. Egalitate de plină între noi și el. Ne ridică. Și mai departe vedem că spunem, cei 11 s-au dus. Și spune aici că unii s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. A venit la ei și le-a spus ce a căpătat el în urma sacrificiului său de la Calvar. În urma jertfei sale a primit niște merite. În primul rând a primit haine ale neprihănirii pentru fiecare dintre pământeni. Și în al doilea rând a primit puterea în cer și pe pământ. A primit să ne spună nouă, să ne spună față către față. Să ne spună de aproape, să ne spună prietenește. Să ne spună că avem pe cine să ne bazăm, pentru că El are puterea în cer și pe pământ. Și după aceea îi încurajează pe frații lui să meargă, zice, duceți-vă și faceți ucenici. Propovăduiți Evanghelia, spuneți tuturor. Și m-am gândit și eu, zic, Doamne, mai spunem noi Evanghelia? Nu Evanghelia ca o noțiune teologică, ca o noțiune religioasă. Mai proclamăm noi, mai strigăm noi, există salvare pentru pământeni? Mai facem noi lucrul acesta? Și m-am gândit la trei lucruri. Unul dintre ele, de ce să facem lucrul acesta? Al doilea lucru, ce ne împiedică să-l facem? Și al treilea lucru, în ce condiții să-l facem? Primul lucru, de ce să facem lucrul acesta? În primul rând este o poruncă a lui. În al doilea rând, el a făcut-o. El iubește oamenii, iar noi purtăm ca și copii ai săi numele său. Și normal ca fiul să semene cu tatăl. Și am văzut lucrurile acestea. Dacă tata are o anumită înclinație spre un anumit lucru, în preajma lui stând copilul, începe și el să se deprindă cu lucrurile tatălui său. Și mă gândesc că și noi stând în preajma Domnului, ce bine ar fi să ne deprindem și noi din faptele sale și din măreața sa faptă. Ce fapt a făcut el? A salvat lumea. A salvat lumea prin ce? Prin sacrificiul său. Iar eu ca și copilul al său pot să văd ce a făcut el și să salvez și eu lumea. Eu nu am cum să o salvez prin sacrificiul meu, pentru că doar el este perfect, dar pot să fiu un ac, o săgeată indicatoare. Pot să arăt spre un sens, pot să arăt unde este salvatorul, pot să arăt unde este cabinetul doctorului cel mare, pot să arăt numele lui. Fiecare dintre noi, când am spus vreodată Evanghelia, un alt lucru pentru care să spunem Evanghelia, este că după ce spunem Evanghelia, în timp ce spunem Evanghelia, o bucurie mare te cuprinde. Cartea Sfântă spune, cine udă pe alții, să udă și pe sine. Numai cine a experimentat dulceața mărturisirii credinței și proclamării Evangheliei, de la un om, la alt om, poate să înțeleagă. Simți unei datorii împlinite, te duci acasă și îi mulțumești, Doamne, îți mulțumesc pentru momentul acesta. De ce să facem lucrul acesta? Pentru că ei au un destin tragic și nenorocit. Cei de lângă noi, cei din depărtarea noastră, cei cu care intrăm în contact.
De ce să facem lucrul acesta? Pentru că nici noi n-am fost mai buni și noi puteam să fim acum în condiția lor. De ce să facem lucrul acesta? Să facem lucrul acesta încurajați de faptul că El este înaintea noastră.
La luptă, generalii merg în spate. În fața generalilor, ostașii mai cu grade, mai cu importanță. Iar în față de toți, ca și carne de tun, merg cei care n-au nicio pregătire. Și pe aceia îi pun în față pe mine. Dragul meu frate și draga mea soră, generalul nostru, salvatorul nostru nu merge în spate. Nu se protejează pe el și el merge în față. El este vârf de lance. Pe pașii lui și pe urma pașilor lui, noi putem să mergem pe pașii lui bătătoriți. Noi nu mergem pe o cale necunoscută. Noi nu vom fi carne de tun. Carne de tun a fost el și el s-a pus în focul săgeții ca să ne dea nouă curaj și să ne încurajeze. De ce să facem lucrul acesta? Pentru că este un privilegiu. Este o mare favoare să facem lucrul acesta. E mare favoare că Dumnezeu ne cheamă să fim colaboratorii săi, conlucrătorii săi. Să facem parte din echipa sa. Măcar că noi suntem cantitate neglijabilă, insignifiantă. El duce greul. Un tată și un copil. Tata care toată ziua la lemne să le bage în pimniță. Seara, copilul învântea toată ziua prin curte pe acolo. Copilul s-a dus la mamă și l-a întrebat. Mama, știi ce am făcut eu astăzi? Nu, dragul meu, ce am făcut? Toată ziua am cărat lemne cu tata, pe toate le-am pus în pivniță. Vino să-ți arăt care a fost. Și a arătat așa o oașchie micuță, o coajă, dintr-un trug de 10 centimetri. Atât făcuse. Tatăl l-a luat în brațe și a spus, da, el a fost colaboratorul meu. Greul, povara a adus-o mielul junghiat la calvar. Și noi acum doar în prezența sa stând putem să fim părtași la răsplata care el o va primi în cer. Să stăm la masă cu el. Să stăm la dreapta lui. Și să ne zică, vino, robul și credincios. Păi de ce, Doamne, ce am făcut eu? Ce meritam eu? Vino. Vino, intră bucuria stăpânului. Suntem ambasadori ai lui Dumnezeu. Că lucrăm la salubritate, că lucrăm într-o fabrică, că lucrăm într-o uzină, că lucrăm la un magazin, vindem pâine, că lucrăm la o brutărie, nu contează. Asta este în timpul liber, aș putea să spun. Calitatea noastră și legitimația noastră, cartea noastră de muncă, pe ea scrie așa, frați și surori, ambasador al lui Hristos. Aceasta este legitimația noastră în fața lumii întregi și în fața Universului. Celelalte auxiliare, în timpul liber, avem o poziție extraordinară. Avem un mandat extraordinar. Nu contează ce înălțime avem, nu contează cine suntem, cât știm să vorbim, cum știm să ne exprimăm, câte fire de păr mai avem în cap, câți dinți. Nu! Contează un singur lucru. Avem un mandat. Avem un privilegiu. Mare lucru. Al doilea lucru la care m-am gândit, care-i totuși motivul pentru care nu vestim, nu spunem? Și n-aș vrea să întristez pe nimeni, dar m-am gândit și la niște lucruri. Unii dintre credincioși spun așa, o să merg la locul de muncă și acolo o să stau liniștit, în taină, și când ceilalți o să descopere la mine că am niște atitudini duhovnicești, evlavioase, ei singuri o să vină spre mine. O să-i atrag eu, ca și cu un magnet, prin starea mea deosebit de duhovnicească. Eu nu o să le spun. Nu trebuie să intru cu bocanci, spune credincios. Și bine face că spune așa. Dar m-am gândit că de multe ori nu facem lucrul acesta. Gândim că mai avem timp, mâine, poimâine, nu e momentul oportun acum. Hai să lăsăm pe mâine. Se va ia via altă ocazie. Lasă lucrul acesta. Poate o să vină cineva mai pregătit.
Poate mâine o să fiu într-o condiție spirituală mai bună.
Și ușor, ușor, suntem duși la tăcere. Intrăm în anturajul acela al societății în care ne desfășurăm activitate. Și la un moment dat, vedem că ne surprindem că vorbim limbajul lor,
ne declarându-mi identitatea de la început. Mi-este lesne, mi-e ușor să alunec spre lucrurile cu care se identifică ei. În momentul în care eu aș spune sunt creștin și aș vrea să-L urmez pe Dumnezeu. În momentul acela mă responsabilizez. În momentul acela sunt mai veghetor. Dar în momentul în care eu tac, o liniște desăvârșită. Și aștept, și aștept, și aștept momentul să se ivească, să mărturisesc. Se ivește de cele mai multe ori altceva. O ispită, o cursă, o capcană. Iar eu, dacă nu m-am legitimat de la început, mi-e lesne ca după aceea să fac compromisul. Să cad în păcat. Un alt lucru despre care noi spunem că nu putem să facem lucrul acesta și nu facem, nu vor asculta. Ei știu, nu vor asculta. Nu are rost să mai discut lucrurile acestea. Sau am fost de atâtea ori într-un loc sau altul și n-am văzut roade, n-am văzut rezultate. Și atunci, de ce să mai fac lucrul acesta? Frați și surori, noi nu suntem chemați să vestim Evanghelia și să-L vestim pe Domnul Iisus pentru a vedea roade. Cea mai falimentară lucrare de evangelizare a fost a Salvatorului nostru. Când toți l-au părăsit, ar fi putut să zică, de ce mai fac lucrul acesta? De ce mai fac și punctul final? Și punctul maxim se anume să mor. Că uite, toți m-au părăsit. Sfântul Apostol Pavel îl găsim singur. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine. Nimeni n-a fost cu el. Nu e neapărat obligatoriu să fim însoțiți de aplauze, de laude și de recolte bogate în urma mărturisirii Evangheliei. Noi nu suntem chemați ca să semănăm cu o mână și cu cealaltă să recoltăm. Noi suntem chemați să ne mărturisim credința, să spunem de frumusețea Domnului, să spunem de bunătatea Lui, să spunem de brațele Lui salvatoare. Nu suntem chemați să recoltăm. Atâta timp cât mă voi uita după recoltă și după roade, voi deznădăjdui. Voi obosi pe cale. De ce nu spunem? Nu spune pentru că uneori am intrat în discuții neprincipiale și am intrat în discuții despre confesiuni religioase și despre principii de viață creștină și despre diferențele dintre anumite grupuri de creștini și ne-am încurcat. Nu trebuie să spunem scurt despre Domnul Iisus, despre vremelnicia vieții și despre nevoia de împăcare a celor de lângă noi. Nevoia de împăcare a celor de lângă noi. Foarte mulți frați scumpi intră pe terenul acesta al dezbaterilor teologice. La voi este așa, la noi este așa, voi n-aveți dreptate, noi avem dreptate. Pierdere de timp! Noi trebuie să-L arătăm pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Am fost un gunoi. Un gunoi am fost și m-a scos din groapă. Și dacă mor la noapte, eu merit să mă duc în iad. Dar dacă mor la noapte, măcar că merit să mă duc acolo, merg în cer, în brațele Salvatorului meu. Tu, unde mergi, scump prieten? Nu te invit la o religie, la o confesiune, la o biserică, nu te invit niciunde. Mergi la Mântuitorul, pune genunchii jos. El să fie atracția noastră. El ne-a salvat. Ne încurcăm deseori. De ce să vestim? Pentru că El ne-a spus lucrul acesta, pentru că este o favoare, pentru că este un privilegiu, pentru că facem viața cu sens. El nu ne-a salvat de la pierzare cu scopul să ne elimine chinurile iadului. El ne-a salvat de la pierzare cu scopul să-L mărturisim pe pământul acesta, să-I fim ambasadori, să-I reprezentăm cu cinste interesele, să fim cetățeni ai cerului într-o lume pierdută, să fim săgeți indicatoare spre salvare, spre Golgota, spre El.
De ce nu vostim? Nu sunt roade. Nu e problema mea roadele.
Nu este problema mea roadele. Problema mea este să-L vestesc pe Iisus cel răstignit. Nu voi fi răsplătit funcție de câți oameni s-au întors la Dumnezeu, ci voi fi răsplătit funcție de ascultarea mea față de porunca sa și funcție de credincioșia mea.
Era un credincios și cred că mai este. Nenea Lica, în vârstă, umbla cu un desag dintr-o dată de la unitatea militară, prin tramvai, prin mașini. Păi da, Nenea Lica este pensionar. El poate să o facă, e vârstnic. Nu mai are ce pierde. Nu mai vede nimeni. Colegii de la școală nu-l mai pun în dificultate sau la serviciu. Nu, e liber. El poate să plătească prețul. Dar eu de ce să nu-l plătesc? Mi-e rușine de lume. Salvat fiind, mi-e rușine de ce? Mi-e rușine să-i întind un medicament unui om bolnav? Aceasta este o favoare ce eu fac și o bucurie pentru mine să-i o fac. Al treilea lucru, în ce condiții trebuie să faci lucrul acesta? Și m-am gândit și la aceasta. Primul lucru, trebuie să stăm noi bine cu Domnul, să stăm aproape de El. În momentul în care nu stau bine cu Domnul și vreau să fac lucrarea aceasta de mărturisire, conștiința îmi spune: ipocritule, vrei ca omul acesta să ajungă în același hal, jalnic, un creștin de duzină ca și tine? Ce faci? Ce vrei să faci? Buzunarul nu se deschide. Mâna îmi paralizează când vreau să scot pliantul. Nu mai am putere. Mi se usucă gâtul. Nu mai am curaj. Tremur tot. Dar în momentul în care stau aproape de Domnul, pot să fac lucrul acesta. În viața mea personală și în viața mea de familie. Și în viața mea de familie. Am sesizat un lucru. După ce facem lucrul acesta și spunem altora despre Domnul, și aceasta nu se face în biserici. Nu e rău că se face în biserici, dar nu în biserici se face. Trebuie afară să se facă. Și aceasta nu o fac numai preoții, numai pastorii, numai predicatorii. Aceasta face orice suflet scump, salvat, care s-a întâlnit odată cu Nazarineanul și a gustat din dulceața bunătății sale și care are acum ochi să vadă, poate să spună așa altora despre El. După reușită, după ce am mărturisit Evanghelia, se întâmplă de multe ori ceva. O ușoară senzație de bine, legitimă, normală, simțul datoriei împlinită, am făcut ce trebuia să fac. Dar la un moment dat se poate cupla cu un gând de înălțare. Un gând de, acum trebuie să-mi iau și o puțină pauză, puțină relaxare duhovnicească. Și pe fondul acesta al unei reușite duhovnicești poate să vină veghere, lipsă. Lipsă de veghere și dintr-o dată o cădere tulburătoare și amețitoare. De aceea, dacă nu sunt salvat, să vin și să spun: Doamne, îți mulțumesc că m-ai așteptat până seara aceasta. Îți mulțumesc că m-ai așteptat până seara aceasta. Și azi noapte, în timpul somnului, nu mi-ai oprit firul vieții. Îți mulțumesc că ai purtat pe cruce toate păcatele mele, toate rușinile mele, toate lucrurile murdare. Le-ai purtat acolo la calvar, în locul meu. Și dacă sunt salvat, să fac lucrul acesta ca o favoare, ca un privilegiu. Mii de kilometri străbat tinerii ca să ajungă la echipa de fotbal favorită și urlă acolo ca ieșiți din minți pentru acea echipă. Îi scriu numele ei și inițialele pe mână cu tatuaj. Poartă la balcon drapelul
echipei favorite. Casa e plină cu fanioane și urlă, urlă. Pentru ce? Iar noi, care suntem ai Salvatorului, suntem împărați pentru veșnicie, suntem scoși din țărână, purtați pe brațele Lui și a promis că nici de cum n-are să ne lase. Când cancerul va veni, sau boala, sau moartea, sau paralizia, nu ne va lăsa. Vom fi cu El și atunci, vei fi cu El și atunci, și nu pentru că merităm, ci pentru că El nu minte. Asta nu poate să facă. Fa lucrul acesta, Doamne, ca o favoare. Fa lucrul acesta, Doamne, indiferent de rezultate. Și fa lucrul acesta, Doamne, nu mâine, ci astăzi, până voi pune plapă pe plapă, când buzele n-or mai putea să cânte, este o cântare, suspinul meu te-a lăuda. Poetul cântării, și cred că este fratele Traian Dorz, spune lucrul acesta. O, de-aș avea eu limbă mie și mii de buze să cuvânt. Oamenii lumii care merg la pierzare urlă și cântă, nebunește fără sens, iar noi care suntem ai Lui, se merită, dragii mei, se merită, scump frați și scump surori, să strigăm, să implorăm mila Domnului peste ceilalți de lângă noi și să nu ne fie rușine cu noi. Nu ne-am asociat cu un infractor, cu cineva murdar, ci cu Creatorul Universului, cu strălucirea infinită, cu mirele drag, după care toate națiunile pământului vor geme și vor suspira și vor bate la ușa Lui, iar noi vom fi în odaia de nuntă. Tu vei fi acolo, nu pentru că meriți. Eu voi fi acolo, nu pentru că meriți. Dar dacă mai este cineva aici care nu va fi acolo, să facă bine. Să-i pună inima în palma sa. E cel mai bun moment și dulce și sfânt. El să ne ajute. Amin.